Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 5. septembar, vijesti dana. Tokom protesta bivših boraca danas došlo do nekoliko fizičkih obračuna sa policijom. Počeo štrajk ljekara u kantonu Sarajevo, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu štrajk upozorenja državnih službenika. U Tuzli pred sudom radnici tražili svoja prava. U Banja Luci neformalni sastanak ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi.
Da smo mi kao moto predsjedavanja izabrali bolja povezanost za bolji život i da se u okviru toga najviše pažnje posvetilo infrastrukturnoj povezanosti, digitalnoj povezanosti, povezanosti među mladim ljudima u regionu.
Trojica sudija iz apelacionog vijeća Haškog tribunala, od njih ukupno pet u slučaju Ratka Mladića, zamijenjena su zbog postojanja sumnje u pristrasnost. MUP Republike Srpske podnio je izvještaj protiv 15 osoba osumnjičenih da su za 195 miliona konvertibilnih maraka oštetili firmu Birač. Glavni prelaz iz Izraela u pojas Gaze zatvoren je danas nakon što je stotine palestinskih demonstranata kamenicama oštetilo terminal, saopštila je izraelska vojska. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviše dnevne temperature od 22 do 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tokom protesta bivših boraca danas je došlo do nekoliko fizičkih obračuna sa policijom. Borci su se najprije okupili pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a potom blokirali glavnu saobraćajnicu u centru Sarajeva, obala Kulina Bana, gdje je i došlo do fizičkog obračuna s policijom. Podsjećamo, danas je istekao rok koji su dali predstavnicima vlasti da zakažu hitnu sjednicu oba doma parlamenta Federacije, gdje bi se razmatrala samo jedna tačka dnevnog reda, a to je usaglašavanje amandmana na zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica. Borci se trenutno nalaze pred zgradom federalnog parlamenta i situacija je mirna, izvještava Milad Obradović.
Protest nezadovoljnih boraca prerastao je neočekivano u fizičke obračune sa pripadnicima specijalne policije na ulicama Sarajeva. Nakon okupljanja u simboličnih 5 do 12 sati ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nekoliko stotina boraca krenulo je u akciju, kako su nazvali svoj današnji protest.
Mi idemo u akciju u pola jedan.
Mi ćemo riješiti svoju sudbinu u ovoj državi za koju smo godni krvarili. Molim vas, nikakve provokacije nećemo prihvatati. Molim vas još jednom, samo ćemo propuštati vozila hitne pomoći. Znači, plan se zna. On je za sad tajna, ali primijenit ćemo ga onda kad bude potrebno.
Kolona sa stotinama boraca pošla je ispred federalnog parlamenta preko mosta na Skenderiji, blokiravši potom ulicu Kulina Bana. Tu je došlo i do prvog incidenta između boraca i pripadnika policije. Slijedi više fizičkih obračuna duž ulice Kulina Bana. Policija ne štedi pendreke, nekoliko boraca leži na ulici. Upotrebljen je i suzavac. Policija u velikom broju okružuje uznemirene borce, situacija se smiruje dok prolaznici gledaju u nevjerici. Pred početak današnjeg protesta, bivši borci su pred zgradom federalnog parlamenta kazali da ih političari više ne zanimaju. Jedan od predvodnika boračkog bunta, Hamza Krkalić, kaže da danas kreću u akciju. O čemu se radi, neće da kaže.
U pola... Ma ne interesuje nas više. To ništa, ništa nas više.
Nećemo mi više čekati.
Vidite, ponedeljak, u utorak, jučer smo dolazili. Sve dosta u ponedeljak. Prvi radni dan nema niko. Došli sa zasluženi godišnji odmor. U utorak nema i dan, jučer. Evo srijeda, čisto ne smiju doći. Tražit će oni nas. Sutra, preko sutra, večeras, oni će nas tražiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo od jutros je stupio u štrajk. Ljekari štrajkuju u četiri institucije i svim domovima zdravlja na području kantona Sarajevo. Smatraju da vlada nije ispoštovala odredbe kolektivnog ugovora po kojim bi se svaka tri mjeseca trebalo procjenjivati povećanje koeficijenata, zavisnosti od toga koliki je priliv sredstava u budžet Zavoda za zdravstveno osiguranje. Za vrijeme štrajka bit će primani samo hitni slučajevi. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon niza upozorenja i polusatnih štrajkova, sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo od jutra se stupio u generalni štrajk. Pacijenti koji nisu hitni slučajevi niti su životno ugroženi neće biti primani, a štrajk će trajati sve dok vlada ne ispoštuje odredbe iz kolektivnog ugovora o kvartalnom povećanju koeficijenata, a u srazmjeri s prilivom sredstava u Zavod zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata Izet Hočko pojašnjava.
Mi smo morali povećati te koeficijente do konačni plus 1,1 i plus 1,2 za sve doktore u kantonu Sarajevo. Međutim, mi smo dobili manji dio samo u tokom potpisivanja kolektivnog ugovora i na tome se stalo. I ono što je poražavajuće jeste činjenica da je kanton Sarajevo u Zavodu zdravstvenog osiguranja ima najveći budžet, ali najmanje koeficijente u federaciji.
U štrajku su uposleni u općoj bolnici Abdullah Nakaš, domovima zdravlja, Zavodu za sportsku medicinu, Zavodu za medicinu rada te Zavodu za zdravstvenu zaštitu žene i materinstva. Iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo kažu kako oni nisu nadležna adresa za rješavanje ovog pitanja. Sekretar ministarstva Amra Isić.
Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zil Hademaj smatra da je organizirani generalni štrajk od 5.9.2018. godine zbog nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora zakazan od strane sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo nelegalan, ističući da je od samog početka uvijek podržavala ljekare i sve druge radnike u zdravstvu. Također sa željom da se plate povećaju, s tim da se poboljša i kvalitet zdravstvene usluge.
U sindikatu navode da će, ukoliko štrajk ne donese pozitivne rezultate, organizovati proteste s kolegama iz drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine i pokrenuti krivičnu prijavu protiv nadležnih za urušavanje zdravstvenog sistema kao društvenog javnog dobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Serija štrajkova upozorenja budžetskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nastavljena je. Od 11 do 13 sati danas su štrajk upozorenja održali državni službenici i namještenici u tom kantonu, koji traže povećanje plata za koje tvrde da su već 10 godina iste. Nakon obustave rada od dva školska časa, prvog dana nove školske godine, ponovni štrajk upozorenja, ali i protestnu šetnju, najavljuju i sindikati srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Kako je nezavisni sindikat državnih službenika i namještenika u HN kantonu i najavio, danas je održan štrajk upozorenja u institucijama na kantonalnom nivou. Predsjednica tog sindikata, Karmela Petković, podsjeća da plate zaposlenima ne samo da nisu povećavane, nego su tokom krize prije nekoliko godina i smanjivane, dok su troškovi života sve veći. O razlozima stupanja u štrajk upozorenja Petković je izjavila.
Naša plaća se sastoji od osnovne plaće i onoga na staž. Sve ostalo nama skinuto. Vi znate da je onda topli prepolovljen zbog krize i svega. Tražimo jednostavno da nam se vrati to što je uzeto i da se poveća.
Također, sindikat traži i isplatu dugovanja po osnovu tužbi zaposlenih za kršenje radnih prava, koje su odavno presuđene u njihovu korist. Predsjednica sindikata Karmela Petković o tome je kazala.
Tužbe su iz 2007. godine, na banci stoje od 2010. Sklapaju se nagodbe, a te tužbe koje su redovne sa kamatom isplaćuju se možda 3 godišnje. Treba naći nekakav kontinuitet da se to isplati, jer ima tih tužbi dosta.
Iz sindikata srednjih škola HNK danas su obavijestili da će 10. septembra biti održan novi štrajk upozorenja, te istog dana i protestna šetnja. Iz sindikata su ranije saopćili da nisu zadovoljni ponudom vlade da im se plate povećaju 10% u 3 naredne godine i da traže povećanje od 15%. Iz nekih od sindikata su ovih dana odbacili povezanost sindikalnih aktivnosti sa politikom i predstojećim izborima uz riječi kako se radi o problemima koji se povlače više godina. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku HNK, Josip Milić, je o tome uz ostalo kazao.
Sad je vrijeme za štrajk. U 11. mjesecu možeš se spaliti pred vladom Džabeti. Neće biti nikakve koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svake srijede u Tuzli se pred zgradom pravosudnih institucija okupljaju obespravljeni radnici. Danas su protestovali radnici propale fabrike livnice čelika Tuzla, koji nakon 40 godina rada u ovoj fabrici nisu ostvarili svoja prava na penziju. Maja Nikolić.
Sindikat Solidarnosti Tuzla od masovnih prosvjeda 2014. godine nikada nije odustao od borbe za radnička prava. Svake srijede održavaju prosvjede pred zgradom pravosudnih institucija gdje se okupljaju obespravljeni radnici. Međutim, iako je njihova borba urodila plodom, oni su pod stalnim pritiscima. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti Tuzla.
Radnička klasa je razjedinjena totalno. Ja sam više puta ponovio da su radnici danas u ovoj državi robovi. Zašto su radnici u toj poziciji? Pa krivi su sindikati i u matičnim firmama, a i krovni sindikati, kako oni vole da se nazivaju. Dakle, oni su izdali i prodali radničku klasu.
Jene Stanović, jedan od osnivača sindikata Solidarnosti, baš je jučer bio na sudu. Optužen je, kako nam je ispričao, za...
Evo, ja imam svoj primjer. Kad sam nazvao suprugu stečajnog upravnika da kažem da da ostavku, jer je bio u 10 do 20 firmi stečajni upravnik i nije ništa napravio, da svi radnici ostali na cesti, ja sam prijavljen kao pokušaj ubistva supruge i njega. I sud i tužilaštvo su njihovi.
A pred zgradom pravosudnih institucija svake srijede okupljaju se deseci obespravljenih radnika, Polialkema, borca iz Banovića te hotela Tuzla. Danas su prosvjedovali radnici Livnice Čelika Tuzla. Šemsudin Imamović ima sve uvjete za mirovinu, ali zbog neuplaćivanja doprinosa u mirovinu ne može.
Jer 40 godina rad, a ne dobija više ništa, 3 godine ne dobijamo više ništa. Prešlo sve granice.
Avdija Hasanbašić, također radnik Livnice Čelika Tuzla, umjesto da nakon 40 godina rada u ovoj tvornici ostvari prava na mirovinu, danas je zbog neuplaćenog staža socijalni slučaj i dužnik državi.
Bili su dužni 8 plata da nam isplate po zakonu, međutim od tog nema ništa, ni sud to radi, odlaže ročišta, one presude koje su bile, to je sve na štetu radnika, dotužen. Dosta mene, lično sam ja povuk ko sam tužbu, a na tu povučenu tužbu sam morao 2180 maraka da platim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je danas održan sastanak ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Glavne teme razgovora bili su infrastrukturni projekti, sigurnost i saradnja mladih, a razgovaralo se i o političkoj situaciji u regiji s posebnim fokusom na odnose Beograda i Prištine. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak nakon završetka neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi izjavio je da je Bosna i Hercegovina dobila punu podršku za teme koje su stavljene kao prioriteti u vrijeme njenog predsjedavanja ovom regionalnom institucijom.
Da smo mi kao moto predsjedavanja izabrali bolja povezanost za bolji život i da se u okviru toga najviše pažnje posvetilo infrastrukturnoj povezanosti, digitalne povezanosti, povezanosti među mladim ljudima u regionu.
Tema razgovora prema riječima šefa BH diplomatije bili su i odnosi u regionu, a u fokusu su bili odnosi Beograda i Prištine.
I moj apel je da ne radimo ništa što bi razgovore komplikovalo i iskreno se nadam da će doći do dogovora. Dogovor Beograda i Prištine, konačan dogovor koji bi bio prihvatljiv za obe strane, je nešto što bi bila ogromna relaksacija ne samo za region nego za Europu.
Komentarišući nedolazak delegacije Kosova u Banja Luku zbog izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da nisu dobrodošli, ministar Crnadak je rekao da je jedan broj medija pokušao da kroz ovaj slučaj njemu nanese štetu.
Mislim da nisu uspjeli. Ja ću reći još jednom svu istinu i ovo sad što ću vam reći, ako bilo ko demantuje, ja ću podnijeti ostav. Beograd i Priština imaju sporazum o regionalnoj zastupljenosti na regionalnim događajima. Na osnovu tog sporazuma 2014. godine na samitu SECEP-a u Bukureštu donesena je odluka da Kosovo učestvuje, dakle ne kao država nego da bude učesnik dok je takav status. I ono što je zanimljivo, da Kosovo učestvuje u okviru SECEP-a, glasali su i tu odluku donijeli ljudi iz SNSD-a. Pogledajte ko je sjedio u savjetu ministara 2014. kada je ta odluka donesena. I na kraju još jedna važna stvar, na ovakvim događajima ne postoji mogućnost selektivnog pozivanja ili nepozivanja.
Bosna i Hercegovina jednogodišnje predsjedavanje procesom za saradnju u jugoistočnoj Europi preuzela je ove godine i trajaće do 30. juna naredne godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Dok državni ministar sigurnosti tvrdi da se u Unsko-sanskom kantonu smanjuje broj migranata, iz tog kantona upozoravaju na moguće epidemije.
Sutra sa prvim dolaskom poplava i kiša mi možemo objektivno Velikoj Kladuši očekivati epidemiju tifusa ili bilo koje zarazne bolesti koje nećemo moći riješiti.
Ja volim svoj život, moto je četvrtog festivala ulične umjetnosti koji će biti održan od 6. do 8. septembra u Sarajevu.
PU je multidisciplinarni festival, što znači da prezentira različite umjetnosti, muzičke, likovne, scenske. Ove godine imamo i filmske projekcije.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, ruski zvaničnici upozorili su američki Google da se ne miješa u lokalne izbore koji se održavaju ovaj vikend u Rusiji, jer je omogućio opozicionom lideru Alekseju Navalnom da postavi videa na YouTube kanal koji poziva na masovne proteste. Navalni se optužuje da koristi YouTube za širenje informacija koje su nezakonite u Rusiji, a Google se poručuje da bi se zbog toga mogao suočiti sa sudskim procesom. Priredila Mirjana Rakela.
Navalni je na svom YouTube kanalu pozvao Ruse na prosvjede protiv kontroverzne mirovinske reforme i to 9. septembra, istoga dana kada se u nekoliko ruskih regija i Moskvi održavaju regionalni i lokalni izbori. Čelnik Centralne izborne komisije Aleksandar Kljukin izjavio je da je komisija poslala službeno pismo Larryu Pageu, izvršnom direktoru Googleove tvrtke Alphabet, zbog postupka Navalnog.
Obavestili smo Google da će takvi događaji na dan izbora dovesti do masovnog kršenja zakona, jer je politička kampanja zabranjena na dan izbora,
kazao je predsjednik Ruske izborne komisije. Miješanje strane tvrtke u naše izbore nije dopušteno, dodao je on, sugerirajući da se Google koristi kao sredstvo kojim američka vlada želi utjecati na ruske izbore, premda Google nije u vlasništvu niti pod kontrolom vlasti. Upozorenje Googleu dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države nametnule sankcije ruskoj vladi zbog optužbi da se miješala u američke izbore. Američki specijalni tužilac Robert Mueller također tereti nekoliko ruskih obavještajnih dužnosnika da su hakirali dokumente demokratske stranke kako bi utjecali na predsjedničke izbore 2016. Glasnogovornica Googlea odbila je komentirati optužbe za miješanje, ali je rekla da tvrtka preispituje sve valjane zahtjeve državnih institucija.
Vraćamo se domaćim temama. Broj migranata u Unsko-Sanskom kantonu drastično je smanjen, te ih se trenutno nalazi oko 1500 na tom području. Ovo su podaci koje je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo nakon sastanka operativnog štaba za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini. Mektić tvrdi da se zbog tog broja migranata ne može govoriti da se remeti normalan tok života u Unsko-Sanskom kantonu. Aida Đugu.
Zatvaranje granica urodilo je plodom, pa se broj migranata, posebno na području Bihaća, Velike Kladuše i Cazina, smanjuje. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da je riječ o drastičnom smanjenju.
I da ih sada gore ima negdje prema našoj procjeni oko 1500 koji borave na prostoru, dakle, Sedre, Bihaća i Velike Kladuše. Vi znate da se u jedno vrijeme operisalo sa brojem od između 4-5 hiljada, oni koji su zlobni, oni su govorili 10 hiljada, neki su govorili i do 50 hiljada i tako dalje, ali ovo su vam zvanične informacije i mi više nemamo problem, taj koji smo u jednom momentu imali kad je došlo do jedne naglog drastičnog povećanja, apsolutno je taj problem pod kontrolom.
Na sastanku operativnog štaba za pitanje migracije u BiH analizirani su smještajni kapaciteti. U toku je građevinska adaptacija kasarne Ušivak. Uređuje se đački dom u Bihaću. U kompleksu Sedra u cazinskom naselju Ostroža je smješteno za sada 213 porodica. Uglavnom porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje, a planira se povećati kapacitet i tog smještaja. Međutim, problem je u objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Federalna vlada je dodijelila objekat Agrokomerca Ministarstvu bezbjednosti za smještaj tih migranata. Već smo počeli, da kažem gore, i napravili određen broj šatora. IOM, Međunarodna organizacija za migracije, koja implementira sredstva dobijena od Europske unije, bi trebala da nabavi određen broj kontejnera, ali imamo opstrukciju lokalnih vlasti, ne žele i ne dozvoljavaju da se gore priključi voda.
Ministar Mektić je govorio o broju ilegalnih ulazaka u BiH. Do danas u BiH ilegalno je ušlo 12.752 migranta, od kojih je 12.337 iskazalo namjeru za azil, a zahtjev za azil podnijelo je tek 1009 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Bihaća danas drugačije vijesti kada je riječ o migrantskoj krizi. Nakon vanrednog sastanka zdravstvenih ustanova i Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona sa predstavnicima IOM-a, UNHCR-a i Svjetske zdravstvene organizacije, rečeno je da migrantska kriza u tom kantonu kada je u pitanju zdravstveni sektor polako izmiče kontroli. Ukoliko se hitno ne uspostavi privremeni migracioni centar sa adekvatnim uslovima boravka, prijeti pojava zaraznih bolesti, informiše Dženita Duraković.
Zbog loših uvjeta u kojima migranti u Unsko-sanskom kantonu borave, posebno u Velikoj Kladuši, postoji realna opasnost da će dolaskom jeseni doći do pojave zaraznih bolesti. Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Sutra, sa prvim dolaskom poplava i kiša, mi možemo objektivno u Velikoj Kladuši očekivati epidemiju tifusa ili bilo koje zarazne bolesti koje nećemo moći riješiti, a ne možemo preventivno djelovati jer je smještaj faktor broj 1.
Senad Okanović, direktor Doma zdravlja Velika Kladuša.
Mi očekujemo, s obzirom na vremenske prilike i uvjete u kojima boravi, znatno pogoršanje zdravstvenih prilika i situacija. Moguće je i ugrožavanje našeg domaćeg stanovništva.
Uslovi boravka nisu ponoboljeni u Đačkom domu u Bihaću, iako su prije nekoliko dana počeli radovi na sanaciji krova i obezbjeđenju objekta koje finansira Međunarodna organizacija za migracije. Vladimir Mitrovski, humanitarni koordinator IOM-a za Unsko-sanski kanton.
Građevinske aktivnosti je daleko od neku pripremu za zimu i winterizaciju. Samo osiguravanje zgrade i sanacije krova, zato što, kako znate, imamo struju razvedenu već do trećeg sprata, a uvek kad pada kiša, tokom kiše imamo vodu do prvog sprata i to je velika potencijalna opasnost.
U boljim uvjetima jedino od nedavno borave porodice sa djecom koje su na dobrovoljnoj bazi smještene u hotel Sedra na domak Cazina. Od početka godine do 27. augusta Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona evidentiralo je 5893 migranta. Ljeto je na izmaku, boravak na otvorenom već sada nije ugodan, a hladniji dani tek dolaze. Zato je sa sastanka u Bihaću i danas zatraženo od svih nivoa vlasti da hitno reaguju i konačno definišu lokaciju na kojoj će biti uspostavljen privremeni migracioni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Do 15. septembra trebalo bi da se potpišu kolektivni ugovori u Željeznicama, Elektroprivredi, Naftnoj industriji i lokalnoj upravi, istaknuto je nakon sastanka predstavnika Konfederacije sindikata Republike Srpske sa ministrima entitetske vlade. Do tada bi trebao postići dogovor o opštem kolektivnom ugovoru, a bilo je riječi i o preraspodjeli koeficijenata za plate u Željeznicama Republike Srpske, informiše Gojko Veselinović.
Zaposleni u Željeznicama, Elektroprivredi, Naftnoj industriji i lokalnoj upravi uskoro bi trebali dobiti nove kolektivne ugovore. Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, kaže da se potpisi očekuju do 15. septembra.
Posebni kolektivni ugovor za jedinice lokalne samouprave je već spreman dokument. Sindikat na taj dokument nema ni jednu primjedbu, ostaje samo pitanje tehničke prirode da se taj kolektivni ugovor potpiše. Isto ovo se može odnositi i na ostale kolektivne ugovore.
Ističe da bi uskoro trebao biti postignuti dogovor oko potpisivanja opšte kolektivnog ugovora.
Na današnjem sastanku pojavile neke nove inicijative oko rešavanja jednog spornog pitanja, odnosno pitanja koje se odnosi na regres.
Kada je u pitanju povećanje plata radnicima Željeznica, toga za sada neće biti, tvrdi Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza, dok Tepavčević ističe da su pronašli način na koji bi moglo doći do određenih izmjena u obračunu plata.
Jer u ovom momentu Željeznice su u procesu restrukturiranja i u velikim su financijskim problemima. Dogovorili smo se eventualno da se izvrši unutrašnja preraspodjela oko koeficijenata i svega ostalog gdje ima to prostora.
Podizanjem tih najnižih platnih razreda ćemo uspjeti unutar iste mase novca da napravimo samo drugačiju preraspodjelu, što će biti značajno za baš najugroženije kategorije radnika na Željeznicama Republike Srpske.
Na sastanku je odlučeno i da Konfederacija sindikata dobije predstavnika u odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, te da se što skorije donesu podzakonski akti kojima bi bile primjenjive izmjene i dopune Zakona o radu i Zakona o porezu na dohodak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za ekonomski oporavak Srebrenice vlada Kraljevine Saudijske Arabije je donirala 1.000.000 eura, iako su sredstva doznačena još prije 4 godine u opštini Srebrenica, međutim nikako da pronađu način raspodjele tog novca. Rok za implementaciju ovog projekta bio je juni ove godine. Sadik Salimović.
1.000.000 eura vlada Kraljevine Saudijske Arabije obezbijedila je prije 4 godine namjenski, ističe Nermin Ali Vuković, zamjenik opštinskog načelnika.
2014. godine dobili smo dopis od vlade Kraljevine Saudijske Arabije da se odobrava 1.000.000 eura pomoći žrtvama genocida u Srebrenici.
Poslije toga formirane su komisije za odabir korisnika, ali je došlo i do izmjena u pravilniku, dodaje Ali Vuković.
Gdje je napravljen jedan kompromis da se ta sredstva podijeli u omjeru 80-20% u korist povratnika Bošnjaka, dakle 20% bi pripalo interno raseljenim licima srpske nacionalnosti.
Urađen je novi javni poziv, ali zbog velikog broja aplikanata ni on ne može biti brzo realizovan. Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine.
Evo, pokrenulo se neke stvari, što bi rekla sa mrtve tačke, u smislu na skupštini opštine je prezentovana informacija, došlo je do nekih eventualnih izmjena u samim količinama roba, materijala, mašina. Cilja se zadovolji što više na terenu korisnika u smislu održivog povratka.
A da bi grant dobio što veći broj Srebrenčana, još jednom dolazi do izmjena u javnom pozivu. Ponovo Ali Vuković.
Da je u javnom pozivu, dakle, bilo predviđeno dodjela traktora, odnosno poljoprivredne mehanizacije, zbog velikog broja aplikanata, ideja je da se što veći broj aplikanata obuhvati, da bi ti traktori bili zamijenjeni motokultivatorima sa priključcima.
Izmjene u javnom pozivu dodatno će usporiti realizaciju kompletnog projekta, iako je rok istekao u junu ove godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ja volim svoj život, moto je 4. festivala ulične umjetnosti koji će biti održan od 6. do 8. septembra u Sarajevu. Direktor festivala Aleš Kurt naglašava da je festival ove godine ambiciozniji u odnosu na prethodna 3, te da organizatori imaju nove ideje i inicijative koje bi promijenile sliku ulične umjetnosti u Sarajevu.
PU je multidisciplinarni festival, što znači da prezentira različite umjetnosti, muzičke, likovne, scenske. Ove godine imamo i filmske projekcije i to najboljih hrvatskih filmova studenata Akademije scenskih umjetnosti. Što je ta stvar kompliciranija, to postaje teža i za organizirati. To nije uvijek čak ni stvar sredstava, nego je stvar je da uvučete ljude, građane koji su prije svega vlasnici svog grada u tu neku novu šemu ponašanja. Znači da ljudi prihvate da se u tim nekim javnim prostorima gdje se i oni nalaze dešavaju zapravo nekakva umjetnička djela.
A u oči početka 58. po redu festivala MES, koji će biti održan od 29. septembra do 6. oktobra u Sarajevu, danas je rečeno da će se većina programa održavati u Narodnom pozorištu te Sarajevskom ratnom teatru. Moto ovogodišnjeg MES-a je otvoreni za sve, direktor festivala Nihat Kreševljaković.
Ovogodišnji festival čine 3 segmenta, to je sam festival, mali MES program za djecu i MES forume. Na MES forumima ćemo razgovarati o društvenim temama u kontekstu predstava koje će publika imati priliku gledati. Na sceni Ivanje bavit ćemo se različitim pitanjima, pitanjem diskriminacije, etike, osobnim izborima, balkanskim mitovima, odnosom prema kulturno-historijskom nasljeđu i politikom uništenja. Bavit ćemo se temom ljubavi ili ljudima koji umorni od života odlučuju emigrirati u svijet snova.
Na samom kraju emisije podsjećanje na najvažnije vijesti. Tokom protesta bivših boraca danas došlo do nekoliko fizičkih obračuna sa policijom. Počeo štrajk ljekara u kantonu Sarajevo, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu štrajk upozorenja državnih službenika, u Tuzli pred sudom radnici tražili svoja prava. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Denesa Hrnjičića i Marije Arnautović.